už tam bolo akože, možno by si mala odstraniť túto znamienko, nos možno máš trošku veľký, za neviem 6-8 mesiacov som nabral nejakých 30 kg, ja som mala anorexiu nejaký čas, aj som hladovala. Celý tento proces bolestivý som sa naučila milovať samu seba. A idem do seba, dostanem sa do
takej... Ty si svoj vlastný hejter.
Áno, ja som svoj najväčší, bola som svoj najväčší hejter.
Bola si svoj najväčší hejter.
A pritom už môže vyspať aj 12 hodín, ty sa zobudíš a nevládzeš. Nevládzeš.
Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek Show, po ktorej by ste sa mali cítiť príjemnejšie, lepšie. Jednoducho rozoberáme veci, ktoré sa často nerozoberajú, ale my sme tu práve na to, aby sme otvorili témy, ktoré sú možno ťažšie na otváranie. Dnešnou témou bude body shaming a na túto tému som si zavolala spevačku Celeste Buckingham. Celeste, ahoj.
Ahoj, čau.
Predtým, než začneme rozhovor, by som vám chcela povedať, ak sa vám bude páčiť tento rozhovor alebo ktorýkoľvek iný, hitnite follow, dávajte komentáre alebo zdieľajte s priateľmi, lebo nikdy neviete, kto práve teraz potrebuje toto počuť a pozerať. Celeste, tak ešte raz ahoj.
Čauko.
Ďakujem, že si prijala pozvanie.
Ja ďakujem.
A veľmi sa teším na toto, že môžeme otvoriť tému, ktorá si myslím, že je veľmi potrebná, aby sa o nej rozprávalo a že si súhlasila, aby sme sa o tom mohli my dve porozprávať práve v sockách.
Ja sa teším a som rada, že sme to konečne aj doladili, lebo viem, že my sme to naťahovali dosť dlho len kvôli rozvrhu a som rada, že sa to konečne podarilo tak si sadnúť.
Áno, ty máš veľa, veľa aktivít, ktoré súvisia teda akože aj s týmto duševným zdravím, o tom sa budeme rozprávať trošku neskôr a veľa hudobných aktivít, ale teda poďme k tomu body shamingu samotnému. Ja musím sa priznať sama, že body shaming ako slovičko som prvýkrát počula vďaka tebe.
OK.
Akože angličtina všetko funguje, ale ten vyslovene, že body shaming som počula práve v súvislosti s tebou, už teda pár rokov dozadu. A ako angličtinár mám, proste som si dala dokopy, že teda body a shaming, takže telo a nejaká hanba. Ale ty povedz teda pre tých, ktorí teda sú možno ako ja pred pár rokmi, že možno ani nevedia, čo ten body shaming presne je.
Tak body shaming, ja to asi zle vysvetlím, lebo predsa len ja v hlave stále prekladám z tej angličtiny, ale podstatná ako definícia toho je vlastne zhambenie tela, že niekto ako keby teba do nejakej miery buď šikanuje, alebo sa snaží tebe spôsobiť zle emocionálne, čo sa týka tvojho nejakého fyzického výzoru a konkrétne čo sa týka tvojej postavy a tvojho tela. Niekedy to súvisí aj s výzorom, lebo tá téma je oveľa širšia ako len... ako len nejaké telo alebo nejaká postava. Ale všeobecne to znamená ako keby také nejaké ako zhambenie alebo správne slovo teraz hľadám, alebo ako keby také zneistotenie, ktoré ti spôsobia druhí ľudí na báze tvojej nejakej postavy. Že to je vlastne doslova ako kritika nechcená a hejt voči tvojej postave.
Takže je to forma šikany?
Je to forma šikany v podstate, áno.
OK, a zaujalo ma to, že nie je to iba teda body, čiže nie iba to telo, ale to napríklad tvár, vlasy, ja neviem, proste
áno,
možno
to,
spôsob,
akože to všetko, čo súvisí ako keby s tým telom, to znamená, že aj tvár, to môže byť aj nejaký výzor, alebo niekedy je to akože napríklad u mužov sa to tiež deje, to je napríklad výška. Že akože či si chalani dostatočne vysoký alebo nie. A veľakrát to muži, ktorí sú nižší, tak schytajú tiež taký ten body shaming, že akí sú nízky a tak ďalej. Že ono to má strašne veľa iných takých akože podnetov.
Od témičiek.
Áno, presne tak. Ale podstata je rovnaká, že vlastne akože niekto niekoho šikanuje na báze svojho tela alebo svojej postavy.
Ty si verejne známa, si v showbiznise, spievaš veľmi dobre a veľmi dlho.
Ďakujem.
Ale ten body shaming prišiel v nejakej fáze, lebo teda ja ťa sledujem, mám proste rada tvoju tvorbu a ten body shaming tam nebol teda od začiatku, to nebolo, že ty si začala ako teda nejaký zjav, ktorý bol hneď teda na odstrel, by som povedala, tým hejterom, ale prišlo to nejako postupne. Pamätáš si, kedy si začala vôbec, kedy si mala takú prvú skúsenosť ty s body shamingom?
Tak ja som ho už mala osobne, keď som práve bola taká mladšia a chudšia zároveň, keď vlastne ako keby verejne to nebola až taká veľká debata, ale veľakrát som už bola v nejakom šatni niekde a stylistky ma oblikali na nejaké fotenie alebo neviem, na nejaké vysielanie, dajme tomu, do telky a už tam bolo akože, možno by si mala odstraniť túto
znamienko,
nos možno máš trošku veľký a vtedy som bola veľkosťou, neviem, 36-38 nohavice, tak som bola fakt, že dosť chudulinka.
No jasné.
A už mi niekto rozprával, že možno by som mala, a vidíš ešte trošku pár kil dole a bude ti sedieť aj 34.
Uha.
A to neboli akože doslova, že hejty, ale to boli také jemné naznačenia, že stále to není good enough, stále to není dostatočne úplne tam, kde by to mohlo byť. A ja ako mladé dievča, lebo vtedy som aj bola mladá dievča, som mala, keď som začínala, tak som mala 15-16 rokov, ako myslím pracovne, ako spevačka, tak myslím si, že ten mladý mozog je ešte stále pod, akože viac ovplyvňovateľný ako nejaký ten dospelejší človek, ktorý už tak má svoj názor a zároveň vyzerá tak, ako pravdepodobne bude vyzerať celý život. Takže ja som sa fakt začala tak prispôsobovať a vďaka tomu a ďalším nejakým podnetom a tlakom, tak som začala mať akože problém s príjmaním potravy. Ja som mala anorexiu nejaký čas, aj som hladovala, lebo som chcela dosiahnuť takú tú postavu, ktorú som sa ja presvedčila, že ľudia odo mňa očakávajú,
to
že
povedali?
To patrí k tej práci, to patrí k tej ako keby verejnej prezentácii samu seba. A potom som samozrejme sa nejak z toho vymotala, jak som už bola trošku aj staršia. No a potom som zistila, že mám diagnózu PCOS, to je policistický syndrom. A zároveň som mala vtedy aj nejaké emocionálne situácie osobné v živote, vzťah ťažký a toxický a neviem, čo tam bolo viac tých podnetov. A zrazu som za pár mesiacov pribrala, že brutálne veľa. Že to bolo strašne hneď vidieť. To nebolo, že nejaké postupné, nejaký nárast váhy, ale že zrazu za, neviem, 6-8 mesiacov som nabral nejakých 30 kg, alebo takto nejako, cca.
Jasné.
No a samozrejme ľudia, ktorí roky boli zvyknutí na mňa ako taká tá palička a takéto dievčatko, tak zrazu videli po a väčšiu babu, len z fyzického hľadiska áno, bola som väčšia. A zároveň som aj trošku bola staršia a tým pádom sa mi zmenili aj rysy, aj tvár, aj postoj, dokonca aj hlas sa mi trošku zmenil, jak som rozprávala. A ľuďom, niektorým sa to proste nepáčilo. A ako keby nevedeli sa stotožniť s tou, ako predošlo Celeste a teraz toto. A samozrejme neexistuje, že žena priberie z iných dôvodov. To musí byť z toho dôvodu, že proste bude nešťastná, alebo lebo žere. Hej, že to sú tie dve také verejné názory toho, že prečo žena len tak zrazu z niečoho nič priberie. Ani ja sama som akurát vtedy pár mesiacov predtým zistila, že mám tú diagnózu, som to začala riešiť. A až roky na to som reálne prišla na to a vysvetlili mi to poriadne nejaký lekár, že o čo vlastne sa jedná. A zároveň som musela akože sa naučiť aj jesť, aj fungovať normálne, lebo dovtedy som vlastne ako bola puberťačka a som pracovala ako blázon. Ja som, viem, že ľudia si myslia, že byť spevačkou je easy job, ale vôbec to není easy job. Človek lieta od rána do rána, proste ide stále jak mašina a ešte s úsmevom na tvári nemôže nikdy mať zlú náladu, musí všetko zvládať, takže ako keby to bolo také a nechcem, aby to teraz znelo, že sa sťažujem,
nie.
Ale vlastne ako keby tam začal taký ten hlavný terč tej kritiky. A začalo to najprv od ľudí na internete, čo mi až tak nevadilo, lebo dovtedy už boli aj iné kritiky, lebo predtým to bolo, že som cudzinka, že vlastne nie som slovenská spevačka, nezaslúžim si ten prístor.
Vieš, musia si niečo nájsť, tak si niečo vlastne nájde. Si im dala.
Ale táto vlna toho ako keby hejtu voči tej mojej postave, to bolo dosť, to som ešte dovtedy nezažil až také. Už som zažil všelijaké kritiky sem tam, alebo hnusne nejaké komentáre, hociaké, že to je jasné. Ale toto bolo fakt, že taká vlna. A potom sa do toho spustilo aj mainstream média. No, média začali písať také titulky a také články. A kde som pochopila, že to nie je len o mne, to je systematický problém, že ako keby my fakt o tých ženách veľmi hnusne akože rozmýšľame, čo sa týka tej postavy, čo sa týka tej nejakej jej hodnoty v tej našej spoločnosti. A viac, ešte viac, čo sa týka toho showbiznisu, alebo žena, ktorá pôsobí akože nejak verejne niekde. To nemusí ani byť doslova, že showbiznis, ale akože vôbec nejaká verejná osoba, ktorá je žena, tak
schytáva.
Áno, že si na očiach, tak automaticky súčasťou nejakej tvojej hodnoty je prepojené aj s tvojim, keby to bolo len s výzorom, ale nie je to len s výzorom, to je aj s postavou. Koľko vážiš, ako vyzeráš, aké je tvoje telo. Čo nechápem, kým nie si akože modelka doslova, alebo
že
doslova nepredávaš nejakým spôsobom tvoju postavu, tak ako nikdy som mi to necvaklo, že prečo, je to dôležité, ale že očividne áno. No a vlastne vďaka tomu som roky si prechádzala všelijakými takými. Musel som sa fakt s tým vyrovnať, že najprv som si myslel, že to je moja chyba, že ja som nejak zlyhala, že neviem byť dostatočne chudá, neviem tú postavu nejak udržiať, neviem proste schudnúť, blablabla, všetky tieto veci. Viem, že každá žena si týmto prešla, či je verejná osoba, ano, či ano. Nie. A druhé potom eventuálne som prišla na to, že nie, že ja síce teraz nie som toho človek, ktorý by tlačil, že máme všetci žrať od rána do večera a byť nezdravý. Ja práve, že som advokátom byť zdravým človekom čo najviac, ako sa dá. Tým práve, že som si prešla chorobou a všetko, čo to znáša. A roky teraz som sa dávala z toho nejak dokopy. a zároveň nedá sa to úplne vyliečiť. To znamená, že ja som sa musela naučiť s tým žiť.
Teraz hovoríš o tej diagnoze.
O tej diagnoze. Mm-hmm. A takže ako keby práve som veľký zastancom tým, že máme sa každý snažiť sa byť čo najzdravší, ako vieme byť. Ale zároveň ako keby to nedáva nikomu právo riešiť, akože koľko vážim, ako vyzerám a postaviť si moju hodnotu ako človeka hneď oproti tomu, že koľko kil mám na sebe alebo nemám. Takže ja som sa stala takým nechtiac, lebo som sa ocitla v tej situácii, tak som sa stala takým ambasadorom tej témy, že vlastne mne ľudia aj píšu za rady. A ja nie som žiaden odborník, ani psychológ, ani nič, ani tréner, ani nič. Ale ľudia mi píšu, čo sa týka toho ako pocitového, že s čím si oni prechádzajú, keď čelia takéto kritike a takýmto predsudkom, čo sa týka tej nadváhy, alebo tej zmene v tej postave.
Aj chlapci a dievčatá?
Aj chlapi, ale väčšina dievčatá. Mm-hmm. A nie len dievčatá, ale aj dospelé ženy. Mne píšu maminy a staršie ženy, ktoré už majú 3 deti za sebou a celý život za sebou, že im manžel povie, že sa im už nepáči, lebo pribrala potom, jak porodila a takéto veci. Takže myslím si, že nehovorím, že muži to niekedy tiež nepociťujú. A že tiež neschytajú kritiku, čo sa týka tej postavy a toho výzoru. Ale ten tlak na tie ženy je oveľa silnejší. Aj v spoločnosti, aj mediálne, aj čo sa týka sociálnych sietí.
Povedal z toho veľmi veľa. Napadlo mi asi tak 3865 otázok. A tak jedna z tých vytiahnem, keď si to začala teda pociťovať, tak ako si to začala riešiť? Najprv to teda začala kvázi samu seba v podstate akože riešiť, že ty si ten problém. Našla si odbornú pomoc a našla si ju hneď, alebo teda už teraz nabádzam skôr, keď niekto teraz po tom, čo si povedala, sa cíti, že toto som ja, tak čo mám robiť? Tak akože čím skôr vyhľadať tú pomoc, alebo ísť najprv do rodiny, alebo k priateľom, alebo...
Bolo to, ja som išla na to pomaly. To znamená, že ja som najprv to riešila s kamarátmi a s rodinou a tak ďalej. Tam boli všelijaké miešané názory.
Čiže to ti akože až
to
tak...
To ti ako podľa toho, akých ľudí máš okolo seba, hej, to ako veľmi súvisí. To je veľmi neobjektívne, hej, lebo ako keby podľa toho, akých máš kamarátov. Keď máš kamarátov všetkých, ktorí sú posadnutí tým, jak vyzerajú, tak ti veľmi nepomôžu.
Ty si mala akých kamarátov?
Ja som mala celkom dobrých, ale oni tiež akože mi chceli pomôcť, ale tak napríklad, že mi začali radiť, že ako mám chudnúť.
Aha, dobre.
Ako človek, ktorý prežil problém s príjmením potravy a potom následne hormonálne problémy s telom, smršť, kde tá váha nejde len tak samo od seba dole. A nemyslím samo od seba, myslím tak, že s normálnou nejakou dietou a cvičením to nejde len tak dole. Tak to veľmi nepomohlo, ale viem, že to mysleli akože
mysleli
v dobrom.
To
mysleli teda to z lásky, ale nevedeli mi pomôcť, reálne. A ja až keď som sa dopracovala k lekárom a k psychologovi, tak to začalo sa nejak akože dávať dokopy.
Pamätáš si ten deň, alebo že kto komu zavolal proste, alebo či to bola tvoja mama, alebo ty si zavolala psychologa,
ja.
Našla si, alebo ti niekto poradil, ako to bolo?
Ja som, lebo už som sa videla na takúto, a ja som zároveň popri tom všetkom bola ešte aj vyhorená. Takže ja som fakt bola úplne na
komplexný balíček.
Ja som bola v koncoch absolútnych psychických aj fyzických. Ani fyzicky som nebola v pohode, ani psychicky som nebola v pohode. A potom prišla pandémia a to ma donútilo z pracovných dôvodov sa zastaviť, lebo samozrejme koncerty všetko zrušené a na nejaký dlhší čas. A vtedy som aj odišla preč. To nie, že by to bolo, že teraz hovorím každému, že choďte preč, aby ste sa vyriešili, len mne to tak akože sa stalo v mojom živote, že som mohla odísť do inej krajiny za rodičmi a za rodinou. No a tam som začala, lebo keď som sa zastavila, tak som reálne zistila, ako som na tom a zistila som, že som na tom veľmi zle. Akože, a nemyslím teraz, akože, čo sa týka len postavy, ja teraz nehovorím, že bože, som sa pozerala do zrkadla, aká som škaredá tučná. Ale zistila som, že ten vplyv ma tak premohol, ako za tie roky a tie kritiky a ten hate a ten taký, že musel, a stále ja som vždy mala taký postoj k tomu, že nie, že ja sa postavím k tomu a s gráciou sa budem snažiť sa tomu ako vyjadrovať.
To som sa chcela spýtať, že či si to tak ukladala do seba ako do takej krabičky?
To sa nedá neukladať. A vieš, potom, čo myslím? Že to ako keby ty si môžeš hovoriť, čo chceš a povedomo to si niekde, si toho vedoma, ale tam niekde zádu to je. Ako keby vadí ti to, alebo ostane to s tebou. Keď už nič iné, tak ako taká, že ty si na to spomenieš.
A tie slabé chvíle, keď ťa to ešte aj potom...
Áno, a keď máš slabé chvíle, presne, keď si vyhoreta, keď si unavená, keď si smutná, keď si po rozchode, keď si neviem čo, tak vtedy sa ti to tam jak taký had.
Áno,
že úplne ti to tam vyleže,
ešte
že...
aj to.
A ešte nezabudni, že si aj škaredá, aj tučná, aj všetky tieto veci. Vieš, to je taký ten hlas, taký negatívny, ktorý sa ti niekedy tam objaví. No a vlastne ja som prišla na to, keď som sa zastavila pracovne, takže mala som chvíľku pre seba, kde som sa mohla ako keby konfrontovať sama so sebou, že som veľmi na dne, že to nie je v pohode, aj hlavne psychicky. Tak som sa začala, ja som taký proaktívny človek, ja že dobre, tak to idem, musím riešiť tým pádom. Tak som riešila, hľadala som psychologičku, bolo to online vtedy, lebo všetko bolo online, išla som na vyšetrenie kvôli tomu mojej diagnoze. Že akože,
a to si vtedy už vedela?
Už som vedela diagnoze? A už som mala nasadenú nejakú ako keby liečbu, nejaký prístup, ale išla som na to tak intenzívnejšie. Ja som si dala otestov, krv som bola na krv, mi testovali úplne všetko, mi skúšali.
A tak dobre, aspoň vieš, že...
Áno, ako analýzovali som a dokonca lekári mi vždy len... To je presne aj taký ten, veľa žien, ktorí prechádzajú s takýmito ako vecami, tak sú zvyknutí na taký tak nazvaný gaslighting od lekárov, že človek príde k lekárovi a tá žena príde zúfala, že už nevie čo so sebou a riešila toto mu porozprávať, čo všetko, aké diety absolvovala, kam chodí cvičiť, čo všetko rieši a ten lekár povie, neskúšali ste dietu a cvičenie, vieš, akože, a to je, že ty už by si zavraždila, akože.
Jasné.
A ja som presne aj vtedy, ja som hneď aj nasadila oveľa drsnejšie ako režim fungovania, ja som mala špeciálne diety, ktoré boli od lekárov odporúčané, nie že teraz nejak ako sú na chudnutie, ale na zdravie. Chodila som trenérke špeciálnej 3-krát do týždňa a bolo mi úplne na hovno. Úplne, že zle mi bolo od rána do večera. Ale keď som začala riešiť to tak nejak inak, že psychicky, ako sa napríklad naučiť jesť, existuje taká vec, že intuitive eating po anglicky, kde ako keby ty intuitívne ješ. Že vlastne keď cítiš, že si hladná, tak sa naješ. A keď už nevládzeš, tak neješ. A toto pre mňa to možno znie ako úplne jednoduchá blbosť. Pre mňa toto bola absolútna novinka.
Že wow, že aha, že moment.
Ja môžem poslúchať svoje telo a moje telo mi povie, čo potrebuje. Trvalo mi to. A to je veľakrát prípad ľudí, ktorí akože prežijú problémy s príjmaní potravy, že oni sa musia naučiť znova ako keby jesť.
Áno.
Že vlastne oni nevedia, ako je to, čo je zdravný pomer jedla. Buď jedia málo, alebo veľa, alebo jak u mňa sa to striedalo. Ja som niekedy bola schopná 2 dní nič nejesť a potom akože jesť.
A tam sú zmeny aj v tých chemických procesoch. Áno. Akože človek, ktorý s tým problém nemá, on si myslí, že ale veď keď tak som hladný, tak sa znajem, lenže tam sú už úplne inak, tá chémia je už pomiešaná. Či tebe to už vlastne nefunguje.
Áno, a treba to kompletne ako keby prekodovať znova, že ty sa musíš ako keby nanovo sa naučiť, aké to je normálne jesť. Vieš, že aké to je papať normálne. Áno. Takže a to bola kombinácia vyšetrenia u lekárov, cvičenia, nejakého prechádzania skúšobného obdobia, že raz takto som jedla, raz takto som chcela na to prísť, čo pre mňa funguje. Plus ako keby to psychické, akože tá terapia a eventuálne sa to začalo dávať dokopy. Že eventuálne som aj teraz nejak trošku schudla a zároveň nemám nejak v pláne teraz mega chudnúť. Moja priorita vôbec není teraz byť fit, aby som bola pekná. Ja chcem byť zdravá. Ja sa chcem zobudiť ráno a nemať bolesti v tele a nemať teraz strach, že čo budem jesť a ako to budem zvládať. A chcem byť v kľude. Ja chcem, aby moje telo bolo v kľude. A spokojné. Mne absolútne nezaujíma, či sa to niekomu páči, alebo nie. A ja si myslím, že keď človek si tak sprioritizuje seba, že akože ja som tá priorita, a nie v tom zmysle slova, že ja som najúžasnejší, ale skôr tak, že musím sa o seba starať, lebo viem, že mám tieto problémy.
Áno.
A keď sa nebudem, tak ja veľmi ľahko do toho znova spadnem. Tak tam už potom tie hejty, komentáre, názory druhých ľudí ťa absolútne prestanú zaujímať. Lebo predtým sa vždy bola taká, že hlavne by všetci boli so mnou v pohode. Teraz mne spokojný to úplne iný. Jedno, ja kto si niekto o mňa myslí. Absolútne. Ja to riešim z pracovného hľadiska a zároveň ja hovorím každému, kto sa mi napíše, a mne sa tá pesnička nepáči, že to je v poriadku, nemusíš ju počúvať. Ja ti to nevnucujem. Ty to nemusíš so mnou vôbec mať interakciu. Tento rozhovor, keď si nechcete pozrieť, tak si nepozrite. Hej? Že ako keby, ale pozerajte, lebo je dobrý. Ale ide o to, že vieš, ako keby ja tu nie som na...
A to, aby si uľahodila
všetkým. Ja neexistujem, aby som ľuďom nejak akože robila... príjemný pocit. Ja som tu na to, aby som žila, aby som bola zdravá a potom, keď už ja robím nejakú kreatívnu prácu, tak aby tá práca bola dobrá, aby sa tá páčila ľuďom. Nie to, či sa zmestím do 38 alebo 48, vieš čo myslím naviac. Takže keď som si to tak celé vysvetlila, to veľmi stručne hovorím, trvalo to pár rokov.
Je to
úplne.
Jasné, chcela som zaopätať teda, že kedy toto celé...
A začalo to, táto proces akože mojej také nejakej rehabilitácii, to nie je to správne slovo, ale tak
ozdravovania, healing mi napadalo.
Áno, healing era, tak by som to... I was in my healing era. Začalo v roku 2020 a trvalo až do minulého roku. Vieš, takže vlastne také 3,5 roka to trvalo, kým som sa dala dokopy a zároveň popri tomto všetkom, kde som sa fakt sústredila na to to telo a to trávenie a všetky tieto veci, tak som ešte riešila všetky svoje také iné nevyhojené veci. A som začala chodiť do prírody a adoptovala som zvieratá a robila, ako, a naučila som sa byť single, lebo som celý život bola s niekým za furt nejaké vzťahy a som prvýkrát bola dlhšie sama. A naučila som... Hej, na začiatku to bolo hrozné a teraz som taká, že ja neviem, či by som ja už išla do nejakého reálneho vzťahu, lebo mne je strašne dobre. Ale ja to tak... Celé, čo mi z toho tak ako vyvplývalo, bolo, že vlastne celý tento proces bolestivý som sa naučila milovať samu seba. Mm-hmm. Že vlastne to celé bolo o tom, že ja som vlastne samu seba nemala moc rada. Lebo ja by som si tieto veci sama sebe nerobila, keby som sa mala skutočne rada. Napríklad moja mama vždy používa taký dobrý príklad, že ja niekedy som veľmi negatívna voči sebe a veľmi kritická. Ja. Mm-hmm. Sama od seba. A ja keď niečo urobím pracovné alebo niečo a s maminou všetky tie veci riešim, to nie je len maminka, to je proste moja partnerka, to je môj business partner, všetko. Jasne. Ja si s ňou dám poradiť úplne všetko, najlepšia kamoška. A ja s ňou riešim tie veci a začnem na seba tak trošku kýtať, prečo som to tak neurobila, bože, prečo ma to nenapadlo a začnem sa tak a idem do seba. Dostanem
si vlastne svoj vlastný hejter.
Áno, ja som svoj najväčší, bola som svoj najväčší hejter.
Bola si svoj najväčší hejter.
A ona, že prestaň a že ja, yeah, ale však mala som to vedieť, I should have done better or I should have known better, mala som to vedieť. A moja mama, že počuj, ty by si sa takto rozprávala so mnou? Ja, že nie, nikdy. A s kamoškou? Nie, nikdy. A ona použije ako príklady presných ľudí a že ty by si toto sestru, ja mám mladšiu sestru, ktorú ja si myslím, že je bohyňa, akože to je proste neskutočne inteligentný a krásny človek. Povedala by si to karmo? Nikdy. Mm-hmm. Tak prečo si to hovoríš sebe? Vieš, a, to, a to ako vedomo... Že...
Na príklade, že si to tak vtedy, že fakt uvedomíš, nie? Áno, že ti nerob to, ale urobila by si to...
Presne, že urobila by si to niekomu inému? Nie. Tak prečo to robíš sama sebe? A to je také, že musíš ako keby si vychovať k sebe takú tú lásku. Lebo každý to počíta ako s takou samozrejmosti, že však ja sa mám rád. Nie, to je seba zachová. Mm-hmm. Ty musíš prežiť, hej? To je ten taký ten inštinktuálny, že áno. Budem robiť to, aby som prežil tento deň, hej, napríklad. Áno, hej. Ale vlastne ako nikto, keď rozprávame o nejakej tej sebaláske, tak to je vždy také, že áno, som krásna a milujem sa, lebo som pekná. Nie, to je aj láska k tým nedokonalostiam, aj k tým
také objatie,
s prepačením hovadinám, ktoré robíš. Vieš, každý máme niečo, kto akože robíme a je to blbé. Vieš, akože niektorí máme viac, niektorí máme menej, ale musíš aj to sa naučiť milovať. Že áno, to je súčasťou ja, to je v pohode. A ja budem na tom pracovať, ale ako nebude to nikdy super a dokonalé a to je tiež fajn.
Čiže z toho, čo rozprávaš, mi vychádzajú také dve roviny, že zdravotná a psychologická.
Áno, ale sú prepojené.
Sú prepojené a sú obidve dôležité. Asi v tvojom prípade asi úplne, že by som to povedala, že možno teda, ja tak akože 50-50, hej, neviem teda, ale že asi je aj dôležité pri, dajme tomu, že keď sa vrátime k tomu telu, k tým kilám navyše alebo tak, tak teda myslíme na tých našich poslucháčov a divákov, že ak to teda riešia teraz momentálne ženy, baby a tak, tak je akože naozaj asi dobré ísť na také vyšetrenia reálne, aby sa netočili v nejakom kruhu, že teraz aj ja sa snažím schudnúť jedlom a vlastne majú reálne nejaký hormonálny problém.
Prvá vec, čo by som urobila,
akože, proti sebe,
áno, že ti takto akože poradiť, že postup nejaký, lebo to sa nedá úplne, lebo každý človek je iný a každý človek čelí nejakej inej akože výzvy v živote, aj čo sa týka toho tela.
Áno.
Ale prvé, čo by som ja urobila, keď akože sa niekto ocitne v situácii, že nejde to nejakým normálnym spôsobom, že len nejakým ako vyrovnaným cvičením a jedlom, akože dobrou stravou, tak ja by som išla presne na nejaké vyšetrenie, kde by som sa opýtala, či by nemohli akože prezistiť, či tam náhodou nie je niečo iné hormonálne, ano, alebo tak nejak. Ak sa niečo vráti, že to tak je, tak treba potom robiť strašne veľa researchu. Ja som tiež posledných pár rokov strašne veľa si naštudovala, čo sa týka mojej diagnózy a stále sa mýlim a stále robím chyby. Mm-hmm. A mňa to dokonca ženy, ktoré pozerajú moje rozhovory, ma napravia, ktoré tiež s tým, akože s tou diagnózou žijú, aj lekárky mi píšu a som veľmi vďačná za to, lebo predsa len je veľa toho na internete a nie všetko
asi,
môže byť.
Áno, a sa to asi, jasné. Áno, tie fakty asi aj pribúdajú, že
áno,
to je o tom nevie všetko teraz.
Áno,
dnes.
Presne tak. Takže treba si urobiť potom aj svoj research a postupne skúškou a omylom prísť na to, aký je ten správny nejaký životný štýl pre tú osobu.
Pre teba.
Pre teba, aby si bola zdravá. A potom veľakrát ženy, ktoré sú väčšie alebo majú nadváhu, tak sú, toto nehovorím ja, to hovoria psychologické štatistiky. Ženy, ktoré sú, majú nadváhu alebo dlhšie, ako keby majú nadvahu, tak je tam podvedomo veľakrát prepojené pocit hanby.
Za to, že som taká.
Lebo tá spoločnosť ich do nejakej miery tlačí do rohu, že to je tvoja chyba a len tvoja, že si taká a že sa máš za to hanbiť. To hovorila moja psychologička mne, to som počula od viacerých psychológov, keď sa o to téme rozprávajú a hovorí to aj moja sestra, ktorá teraz študuje, aby bola psychologičkou a tiež robila s takýmito klientmi. Takže tam niekedy aj fakt treba uvažovať nad tou psychickou pomocou. Akože, lebo to nie je o tom, že teraz si chorá a potrebuješ akože zachrániť, ale dostať nejaké návody, ako sa vymotať z tohto typu rozmýšľania. Že to nie je hanba byť proste väčším človekom fyzicky a zároveň to nie je vždy len tvojou nejakú chybu, že ty doslova môžeš za absolútne všetko, čo to tvoje telo robí. A ako pracuje s tým, čo mu dávaš.
Proste na sebe, že z tej spoločnosti, že a to proste...
Je to tvoja zodpovednosť zistiť, ako si na tom, prečo to tak je a urobiť, čo vieš v rámci svojich sílach, aby tebe bolo dobré. Ale všetko ostatné je na spoločnosti, nech si to oni vynosia sami. To nie je tvoj problém. Aj tá... Ten pocit tej viny, aj tá hanba, aj to všetko, to nie je tvoj problém. Ano. Ale bohužiaľ, my ako spoločnosť veľmi radi dávame tú obrovskú vinu na ramenách tých dievčat a tých žien, že áno, ty môžeš za to, a keď nesplníš nejaký ten štandard tej krásy alebo toho výzoru, tak si zlíhala nejakým spôsobom. Mm-hmm. Alebo nie si dosť. Mm-hmm. Takže ja to by som tak odporúčala. No.
Ja sa spýtam, ty keď si zistila tú diagnózu, či prišlo také nejaké uvoľnenie? Taký pocit, že trošku si ako keby vydýchla. Presne to, čo si teraz povedala, že chyba, moja chyba, alebo tvoja chyba a teraz ten tlak. Či trošku si bola taká, že ti to trošku ako keby uvoľnilo ten tlak, že si našla nejakú odpoveď, časť...
Nie, mne toto prišlo, až keď som našla ten správny ako keby recept vecí, ktoré mi zlepšil kvalita života. Tá diagnóza má aj také, že okrem, lebo tam je jedna z najhlavnejších znakov, že buď žena veľmi pribere a nevie schudnúť, alebo naopak schudne a nevie pribrať. To sú práve také. Väčšina času je toto tá prvá varianta, ale vie to byť aj tá druhá.
Je hormonálne proste.
Ale to nie je to najhlavnejšie. Tam sú oveľa väčšie ako keby problémy. Tam vedia, tam je ako keby väčšie percenta neplodnosti, tam sú väčšie riziko na rakovinu vaječníkov. A tam vedia byť chronické bolesti a skoršie problémy s kĺbmi, ako artritída a tak ďalej, áno. A zároveň jeden z najhlavnejších bolo, že akože, neviem, jak sa to hovorí správne po slovensky, nie je to, že únava, ale taký ten fatigue, že absolútna vyčerpanosť, akože fyzická.
Chronická
únava. A ja som s týmto presne fungovala posledné 2 roky, že to chronickú únavu, tie bolesti tých kĺbov, a to som cvičila 3-krát týždenne s špeciálnou trenérkou. Jedla som len tie veci, ktoré ako keby som mala, mohla všetko. Akože ja som jak obsesívna to riešila, lebo som, ja som chodila s bolestiami od rána do večera v podstate. Ja som kráčala s tým, že ma niečo furt bolí. A na svoj vek to je zlé. Akože som mladý človek a to vôbec nie je v poriadku. Takže ja som potom už tak prestala až tak riešiť tú nadvahu toľko, lebo tá sa už tak trošku zlepšovala, ale skôr to, že
reálne zdravotný.
I'm in pain. Normálne chodím s bolestiami, ale ja sa zobudím ráno a chodím s bolestiami a nemám energiu ani svoju prácu robiť. Takže toto bolo pre mňa také súrnejšie. Takže mne tá úľava prišla, až keď som prišla na to vďaka lekárom a svojim nejakým ako keby skúškami doma, že ako čo jesť, ako fungovať. Áno, presne, pokus omyl. Sa zbaviť týchto nejakých akože najdrsnejších vecí a teraz fungujem a teraz ako tomu môžem viac aj robiť.
Našla som si modus operandi.
A vtedy mi prišlo to uľahčenie, lebo to znamená, že som sa naučila, ako s tou chorobou žiť. Tak, aby ma to až do nejak takej miery neobmedzovalo, že viem fungovať, viem naplno si žiť svoj život. A to si myslím, že každý človek, ktorý má nejakú chronickú chorobu, tak bude tomuto veľmi rozumieť, lebo to sú také tie neviditeľné choroby, že človek si avšak nevyzeráš chorá. Nič není, ale je. A je to strašne ťažké s tým niekedy žiť, lebo ako máš niekomu vysvetliť, že vlastne kvôli niečomu, čo vlastne ty ani úplne nerozumieš, to im telo ako keby ty nevládzeš. Napríklad sa môže vyspať aj 12 hodín, ty sa zobudíš a nevládzeš. Nevládzeš. A to sú presne také tie veci, takže ja som... Jak som si jak sa stala prioritou moje zdravie doslova, že potrebujem fungovať a žiť, tak tie ostatné veci sa stali tak trošku menej podstatné. A zároveň mi to strašne dalo aj všetko, aj teraz, jak je mi lepšie, a jak aj fungujem ako lepšie na tom a prišla som na kvázi nejaký recept, ako žiť a ako fungovať s tým, tak tie ostatné veci sú mi tak na háku. To sú povrchné blbosti, to mi netreba, vieš, nejak riešiť. Ale to trvalo, nemôžem povedať, že to nebola bolestivá cesta aj psychicky, aj fyzicky sa dostať do toho bodu, kde ako keby... Je mi to jedno. Je mi to jedno. Ja chcem byť zdravá, ja chcem byť šťastná. Ja potrebujem mať energiu, aby som mohla hudbu tvoriť, aby som mohla koncerty hrať. A to, že raz budem mať 30 kg navyše, alebo mať 30 kg menej, je mi úplne ako na háku. Zároveň, čo sa týka tej kritiky, toho hejtu, lebo tá je tá ďalšia tlak, lebo to sa ľahko možno hovorí, že á, mne je to jedno. Je mi to jedno, ale ja som sa musela dopracovať k tomu, aby mi to bolo jedno. To nebolo, že...
Akože si človek a človeku to ako prirodzene nemôže byť jedno, lebo
som človek,
si
som žena.
Spoločenský jedinec a chceš sa spájať s ľuďmi, chceš akože to je normálne byť kolektívny, takže ano. Ťa hejt, ja si myslím, že od prirodzenia je nepríjemné mať hejt, akože človek presne má na haku už až tým tou prácou.
A je zároveň aj veľký, ja to vždy hovorím, že je zároveň veľký rozdiel medzi konštruktívnou kritikou a hejtom, lebo
úplný
keď
rozdiel.
Niekto sa s tebou rozpráva na úrovni a povie ti, že napríklad u mňa v spevácky, hej, že riešim s mojimi kolegami z kapely, proste pýtam sa, ja sa vždy po koncerte pýtam chalanov, ako som znela, aké to bolo, ako som spievala. Lebo ja viem, ako zniem a ja viem, ako to odspievam.
Či to bolo, hej.
Ale pýtam sa ich, lebo oni ma tak poznajú a sú tak na mňa zvyknutí, že oni mi na rovinu povedia. No, momentami si tam, ale to nie je hejt, to je kritika, ktorú som si ja vypýtala. Ešte že povedzte vypýtala. Mi, lebo chcem sa zlepšiť.
Áno.
Na budúce to dám lepšie. Povedzte mi, ako, hej. Alebo pýtam sa kamaráta, že či tento outfit, alebo ten druhý, to sú iné veci. A zároveň aj ten kamarát, keď to sám ponúkne, ale ľudia si to veľakrát mýlia, tie dve veci.
To je úplne, že nebedu, ako keby, že práva ľava. Že
áno.
Hejdy, ako keby to
áno.
negatívne chceme ublížiť.
Áno.
A konštruktívna kritika chceme sa zlepšiť.
Áno, a presne, ale akože to je, že veľakrát ľudia povedia ten hejt, ale potom sa tvária, že to je len konštruktívna kritika. Že to je vlastne len, nie, to len, aby sme ti pomohli, ale že nie. Lebo cieľ tejto nejakej správy alebo cieľ tejto nejakej informácie bolo mi ubližiť doslova.
Dať ťa dole, presne.
Dať ma dole alebo ubližiť a ano. Tebe to robí z nejakého chorého dôvodu lepší deň.
Ano.
Smutný život, ale čo mám na to povedať. Takže ako keby tam... Ja som si to zachovala tým, že väčšina času som sa k tomu postavila s gráciou, teda snažila som sa verejne. Vždy, keď som sa k nejaké tej veci hejtu vyjadrovala, tak som sa snažila byť akože nad vecou. A to sa ti, to sa ti dlhodobo oplatí byť nad vecou, lebo to ti pomôže z toho tak akože... Ja keď teraz vidím takéto niečo, to môže byť znieť arogantne, ale to je pod mojou úroveň. To je pod mojou úroveň. To je tuto niekde. To je také malinké. To povedal malý človek. To povedal niekto, kto pravdepodobne nemá nejakú hĺbku ako človek. To je povedal pravdepodobne človek, ktorý nemá čo lepšie riešiť v tom momente. To znamená, že ten aj jeho život je malý. A jediné, čo môžem urobiť, je toho človeka reálne len lutovať. Že nemá až taký veľký, plný, rozmanitý život s úžasnými ľuďmi, ako mám ja. Alebo ako majú moje kolegynky. Alebo ako má veľa ľudí, ktorých poznám. Takže... Keď som to začala tak vnímať, že toto musí fakt vychádzať z niekoho, kto takéto komentáre musia vychádzať z niekoho, kto proste jedine prináša nejaký pocit akože radosti, že ti povie niečo hnusné a ešte je si to... chichoce, že jak šikovne to vymyslel,
ano.
Tak vlastne
ano.
To je takýto človek.
A, teraz...
a ja som tu, vieš, ano. Takže čo to ja budem riešiť?
Od teraz sa spýtam vlastne presne tieto, dobre, hejty. Sú jednoduché písať online, ľudia to robia, chcú sa cítiť lepšie, majú čajem na hovno deň, alebo jednoducho. Ale v podstate celý ten biznis, show biznis momentálne, hej, celé to je postavené presne na tých dosahoch, lajkoch, followoch, komentároch a tak ďalej. A čo sa, v podstate, keď niekto spokojný, niečo sa mu páči, tak ja som to aj čítala, že normálne to je vedecky dokázané, že ak je niečo, že ak je človek spokojný, tak je ticho. Ak je nespokojný, tak vtedy vlastne si otvorí ústa. Takže skôr tam je tá negativita.
Akože
a teraz,
áno.
Ako ty to, ako umelec, teraz poďme na tú umeleckú
stránku.
Tak
ja nie som úplne najlepší príklad toho, lebo práve mne ako keby klesli trošku tie čísla tak ďalej kvôli tomu, že som sa rozhodla, že ja akože sa nebudem úplne prispôsobovať tým trendom doslova. Robíme veľa toho, ja vždy propagujem, čo mám. Komunikujem s fanúšikmi, ale nie na také úrovni, že každý deň. U mňa napríklad neuvidíš každý deň nejaký post alebo storyčko. Ani nekritizujem ľudí, ktorí to robia. Ja len hovorím, že z mojej strany... Ja som ochotná obetovať trošku svojho úspechu a slávy pre svoje psychické dobro a preto, aby som vychovala zdravú, milú a slušnú komunitu okolo seba. Takže pre mňa to stojí za to. Mm-hmm. Vieš, čo myslím, že ako keby... A ja to vidieť aj na sociálnych, že fakt tam mám pozitívne veci väčšina času. Aj čo sa týka z mojej strany, aj čo sa týka vyjadrenia komentárov, aj komunikácie medzi sebou, že ako keby väčšina času sú tam pekné veci.
Už odišli proste tí ľudia, prestali ich to baviť.
Áno, lebo ich to nebaví, lebo ja im nedávam podnety, na ktorých sa môžu oni ako keby vybúrať svoje nejaké zlo alebo svoj nejaký hnev. A zároveň mám takých fanošikov, že keď niekto sa tam o to pokusí, tak oni na neho skočia, ale opäť s takouto gráciou a takou nadvecou, ako takým prístupom nadvecou, že tu nie je na to ten priestor, nájdi si to inde.
Mm-hmm. Spýtam sa, čo týka toho, že ty žiješ teda na Madejre a chodíš na Slovensko. To je taká stra, že...
Tak striedavo, tak. Hej.
Ja neviem úplne, že na Madejre ako funguje, či ty si tam akože showbiznisový človek, nie. Alebo tam si úplne, že proste...
Anoným, absolútny.
Dobre, okej. Okay. Tak neviem, že ako tam vnímaš sociálne siete, ale dajme tomu možno aj iné krajiny, kde si žila, alebo fungovala, alebo cestovala, alebo máš priateľov. Máš pocit, že Slovensko je tak, že hate-friendly krajina?
Určite. Nie sme jediní, to zase, aby som nebola na nás úplne krúta, je to aj inde.
Ale sme v tom balíčku, sme v top, tom takom top 5.
Sme v hitparáde určite.
V hitparáde sme dobre. A prečo?
Sme v hitparáde.
Prečo si myslíš?
Že prečo to tak je? Akože ja skôr mám, ja by som vyšla z také myšlienky, že ja si myslím, že na Slovensku sme trošku viac ako treba posadnutí materialisticky. Ideme si strašne veci. Ale že strašne. Až niekedy do extrému. Veci, značky, auta, peniaze. A nám strašne ide aj o to, ako pôsobíme akože na druhých. Ja veľakrát akože zažívam, že niekto proste akože sa ide pochváliť, že ja mám a on nemá. Kamarát alebo nejaký známy si niečo kúpi a že, no ale hlavne, že hen tento nemá, ale ja to mám. A ja si tak poviem, že s týmto ja som to cudzinka, ktorá tu ale prišla, keď som mala 3 roky. Takže ja som vyrastala na Slovensku, ale som stále to vnímala, tú kultúru, ako taký jemný outsider, že vlastne vnímam to trošku z toho takého vonkajšieho pohľadu. A toto som si vždy tak všimla, že vlastne toto vždy tak je trošku, že ako aj susedom ukázať a neviem čo, takéto veci. A myslím si, že neviem, z čoho to
že
presne...
Že v Amerike to tak není napríklad, máš pocit?
Je, ale nie je to až taký extrém. Akože myslím si, že ja mám takú teóriu, ktorá pravdepodobne je absolútna blbosť, ale akože myslím si, že to je tým, že tu dlhé generácie nič nebolo a neboli veci na dosah a fakt každý musel kradnúť a bojovať a klamať, aby vôbec mal nejaký, akože nejaké kvalita života, tak to tak ostalo trošku
už konečne
nás.
Máme, tak už si to
že máme, tak si to tak hromadí.
Tak ako, a áno, ukazovať ja sa áno, z toho teraz že tešíme.
Si, to je len taká teória moja, to vôbec nie je akože
nejaká... Nie si prvá, čo tu povedala, ktorá tu sedela, myslím, že to bola Rony, myslím, že niečo podobné.
Je to možné, no, ale ja si myslím, že my sa ešte ako keby učíme žiť tak inak a ešte sme v tom takom procese.
V tom, že máme a nie
že máme a treba všetko a teraz
a ukázať a mať.
A myslím, že tá vlna už tak ako keby trošku sa to popadáva, láme. Už sa to láme, ale zároveň ako keby stále budú ľudia, ktorí si myslia, že ich hodnota a ich popularita je postavená na báze toho, čo majú a ako vyzerajú a koľko toho majú. A zároveň, aby ľudia im závideli. A to je presne táto negatívne, že ako keby tam s tým bojujú, s tou myšlienkou. Takže neviem to úplne nejak posúdiť, ale títo...
Myslím, že sme to tak hej, celkom...
Myslím, že sme to tak zhrnuli.
Áno, že
ale
asi.
Myslím si, že to je aj z toho dôvodu. A potom zároveň máme celú novú mladú generáciu ľudí na Slovensku, ktorí od detstva, odjak živa majú telefóny, sociálne siete, dosahy a tie veci, ktoré napríklad tá predošlá úplne nemala, len začínala mať. A myslím si, že tam aj vznikáva takéto, že oni sú pod obrovským tlakom byť ako tých svojich vzorov. Lenže tí svoje vzory akože makajú na tom a ich celá značka alebo branding je postavené okolo toho, že ako keby toto robím. A oni potom si myslia,
vidia
že...
Vidia iba ten kuštičok.
Áno, vidia len že... ten diamantový roh, ale toto, nevidia áno, to celé.
Celé pod tým.
To celú štruktúru, ktorá je za tým robotu. A tých ľudí a tie vzťahy a tie spolupráce a ako oni všetky fungujú.
Čas, energiu, všetko.
Presne. Takže ako keby, myslím si, že mladí ľudia budú ešte trošku s tým bohužiaľ bojovať, že do jakého reálneho sveta idú a nie do toho len ako virtuálneho ako takej. A že myslím si, že aj niekedy niektoré tie vzory by sme mohli aj zlepšiť. Akože ja sa snažím si držať od seba, akože mám pre seba veľké očakávania, čo sa týka akože mojej nejakého chovania verejne. Nie som nejaký ako teraz ultraslušný človek, alebo teraz sa budem chovať, že som aniel, alebo dokonalý to vôbec, ale myslím si, že ľudia, ktorí sú verejné osoby, či chcú, či nechcú, majú nejakú základnú zodpovednosť voči tým svojim ako keby fanúšikom, alebo tým svojim akože zverencom, hlavne tých mladých ľudí, lebo či sa ti to zdá, či nezdá, či sa ti to chce, či nechce, ten mladý človek sa na teba pozera do nejakej miery ako vzor.
Áno.
A ty, keď sa chováš jak pako, tak ako keby to dieťa, alebo ten mladý človek si to zoberie do nejakej miery k srdci. Že on,
a ty,
on to
cítiš,
bude...
ty cítiš ten tlak teraz
ja na sebe,
že... Ja cítim
tú zodpovednosť, ale to,
tak,
je,
zodpovednosť.
To je jedna z tých vecí, ktoré mi nikde nevadilo. Ja som sa vždy akože postavila k tej výzve, že ja... To je práve aj pre mňa výzva, snažiť sa byť takým lepším človekom. Že snažiť sa byť takým dobrým vzorom, snažiť sa byť takou tou ženou a spevačkou, ktoré tie baby sa nebudú hanbiť za to, keď si oni niečo odo mňa akože zoberú ako príklad, alebo budú niečo napodobňovať. Že práve dúfam, že si to tak zoberú ako a bude im to prospešné, vieš, nejakým spôsobom. A pre mňa je to aj potom motivácia sa snažiť byť lepším človekom.
No a myslím, že sa ti to darí, lebo teda ty robíš Ďakujem. Aj v rámci nielen takýchto rozhovorov pre Socky napríklad, ale aj teda v rámci muziky sa ty posúvaš teda aj k podpore toho duševného zdravia a vlastne naposledy si vydala song, ktorý teda korešponduje práve s takýmito témami.
Áno, pesnička sa volá Pretty Girls, tá už existuje strašne dlho. Dlhé roky nebola vonku, len niekde odložená v šuflíku. Som ju napísala, keď som mala 19 v Amerike, ešte keď som bola.
A je aktuálna stále, keď myslím hey, pre teba, pre teba tak myslím.
Áno, vieš čo, to je že... to, lebo tá presne téma tej pesničky je,
že... Na 19 ročnú sales, že aha, že čo mala
to bolo presne, že to ma tak zaskočilo, jak sme to teraz robili a chystali a prerábali a tak aj s klipom a všetko, že ja som v tých 19 podvedomo vedela, čo sa so mnou deje. Ale kým som ja na to prišla...
Kým to došlo sem, až možno odtiaľ
to? To je presne, to je krásne iné, lebo písala som to v 19 a teraz mám 29. To je 10 rokov.
Wow.
10 rokov to trvalo, kým som sa dopracovala k tomu, čo som ja hovorila v tom texte tej pesničky.
To telo ti možno hovorilo,
to
čo
si nepočúvala. To telo mi hovorilo, čo potrebovalo, ale môj mozog to nepočúval. Takže, ale pesnička je presne o tom, o tých akože tlakoch, ktoré ženy čelia v spoločnosti, aké sú očakávanie a tak ďalej. A zároveň tá misia, alebo také tá, ten statement tej skladby je, že každá žena je krásna žena, každá žena je pekná žena, ale nie v tom zmysle slova, že len kvôli tomu, ako vyzerá.
Je pekná, ale...
Ale je pekná, je túto pekná, je túto krásna, že tá krása fakt pochádza z toho, akože ide z toho vnútra. Takže to je vlastne akože stručne, akože zmysel songu, môžete si to potom pozrieť, keď taký text... A klip sme chceli dať tiež takým spôsobom. To sme vymýšľali spolu s mojou kamarátkou Kristi Morovou. A sme ako autorky ako keby toho projektu celého. A tam vlastne máme klip, kde máme úžasných ambasadoriek, ktoré sú každá jedna baba na slovenskej scéne, ktorá čelí tiež nejaké tej kritike a nejaké tým predsudkám. A robí práve osvetu akože k tej veci. Takže
sme ich takto... Dokopy.
Áno. A sú úžasné, že išli vôbec do toho. A vlastne my sme si vybrali ešte aj tematiku, že v klipe je hráme tam princezna na zámku z 18. storočia.
Hráte princezna.
Hráme princezna, ktoré ako keby sú obmedzené v tých kostýmoch, tak lebo presne to bolo 18. storočie, ak vôbec niekto má záujem o históriu, čo asi nie. Ale,
ale no.
Aj tak pre mňa je to strašne taká téma. Ja som taký posadnutý.
Historik?
Áno, úplne.
Ty si skrytý historik?
Trošku. A ja som si vybrala, akože to obdobie bolo presne také obdobie, kde akože začínal jemne ten lom, akože ten zlom, že ženy začali mať trošku viac tie, moci.
A to boli tie korzetové, toto obdobie?
To boli tie korzetové, to bolo barokové obdobie. Barokové obdobie, kde akože ženy boli veľmi obmedzené a boli neskutočné psychoočakávanie od nich, ako majú vyzerať, ako majú pôsobiť, ako sa majú chovať. Ale zároveň vtedy začínali revolúcie a ženy boli veľakrát, ako čelili tým. Oni boli tie líderky, akože, takže ja som si vybrala aj to obdobie, lebo to symbolicky má nejaký zmysel v tom, že taká tam sila. Začínalo taká tá moderná éra toho posunutia tých žien v tej spoločnosti a ako tie ženy začali byť akože trošku inak vnímané. Takže ja som si tak uletela, však klip. A samozrejme potom tam máme aj ten zlom v tom klipe, že z toho takého obmedzeného do tej absolútnej slobody byť sama sebou. Takže toto som veľmi rada, že tam máme. No a zároveň projekt, čo je najhlavnejší bod toho celého, je, že klip a pesnička Pretty Girls bude teraz robiť osvetu pre duševné zdravie, pre mladé dievčatá a pre ženy. Takže na záver klipu je linka pomocná, kde hocikto môže zavolať a okamžite získať profesionálnu pomoc. A je tam aj chat pre tých, ktorí nechcú volať. A zároveň sme sa spojili s IPčkom za tú linku a potom ešte s Ligou za duševné zdravie, ktorá potom bude robiť ďalšie projekty následne prepojené s touto. Takže snažíme sa robiť aj ponúknuť aj tú okamžitú pomoc, ale aj nejakú tú prevenciu a tú nejaké školenie do budúcna, že ako sa tomu vyhýbať, či je to priamo pre tie dievčatá alebo pre tých dospelých, ktorí sú za nich zodpovední.
V podstate prevenciou je aj tento podcast Socky. My spolupracujeme taktiež s IPčkom, za čo veľmi pekne ďakujeme. Nezabúdajte, že vždy si v rámci podcastu toho audiálneho na Spotify, Podmaz a tak ďalej môžete vypočuť aj názor odborníka na danú tému práve z IPčka, takže ďakujeme ešte raz. Ďakujeme, Sela, že si prišla, že si sa takto otvorila, porozprávala a verím, že inšpirovala mnohých, ktorí nás počúvajú a pozerajú a budú pozerať počúvať. Nech sa ti darí, nech si plná energie, nech si zdravá a nech si takým vzorom, akým chceš byť.
Ďakujem ti, ale neviem, či budem plná energie. Dneska tu sa strašne dobre sedí.
Tak sa zostáva a my sa vidíme o týždeň s novým hostom a s novou témou. Verím, že ste sa cítili príjemne po vypočutí si tohto podcastu a tejto show Socky. Tešte sa na ďalší diel a nezabúdajte dávať follow, like a komentovanie, prípadne zdieľate s priateľmi, pretože naozaj nikdy neviete, kto to potrebuje momentálne počuť. Ahojte.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
O téme bodyshamingu hovorí psychologička Dominika Ondačková-Reisnerová. Bodyshaming je zosmiešňovanie alebo kritizovanie niečej postavy a môže mať vážne dôsledky na duševné zdravie. Zasahovať môže do pocitu vlastnej hodnoty, viesť k pocitom úzkosti, depresie, dokonca k poruchám príjmu potravy. Kritika vzhľadu a tlak na dodržiavanie ideálov krásy, ktoré často prezentujú médiá, môže byť pre ľudí devastujúci, najmä v období dospievania, kedy je sebavedomie veľmi krehké. V online prostredí sa bodyshaming objavuje pomerne intenzívne. Naše skúsenosti z liniek pomoci hovoria, že tento fenomén zraňuje najmä mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v náročnom vývinovom období a sú veľmi citliví na komentáre ohľadom svojho tela. To sa práve v tomto veku môže výrazne meniť. Ale nie je to iba o mladých ľuďoch. Stretávajú sa s ním aj dospelí napred všetkými vekovými kategóriami a intenzívne sú mu vystavení aj známi ľudia. Každopádne, nech je obeťou ktokoľvek, dopady bodyshamingu na duševné zdravie môžu byť naozaj hlboké. Bodyshaming môže v oblasti duševného zdravia ovplyvňovať seba hodnotu, nakoľko neustála kritika tela často vedie k pocitom menejcennosti a nízkeho sebavedomia. Ľudia sa môžu začať hanbiť za svoje telo a prestanú sa cítiť dobre vo vlastnej koži. Úzkostné a depresívne poruchy môžu byť tiež následkom bodyshamingu. Ľudia môžu prežívať strach z kritiky alebo odmietnutia, čo vedie k sociálnej izolácii a ďalším psychickým ťažkostiam. Mnohí, ktorí bodyshamingu čelia, môžu reagovať tým, že sa snažia zmeniť svoj vzhľad prostredníctvom extrémnych diét alebo cvičebných režimov, čo vedie k poruchám príjmu potravy, ako je anorexia, bulímia alebo záchvatovité prejedanie. Kritika vzhľadu môže spôsobiť aj to, že ľudia sa budú snažiť o dosiahnutie nereálnych štandardov krásy. Perfekcionizmus v oblasti vzhľadu môže viesť k chronickej nespokojnosti, pretože cieľ dokonalosti je proste nedosiahnuteľný. No a ľudia, ktorí sa cítia kritizovaní kvôli svojmu telu, sa môžu začať vyhýbať aj spoločenským situáciám. Sociálna izolácia môže zhoršiť pocity osamelosti a neschopnosti prijať samého či samú seba. Čo sa s tým teda dá robiť? Dôležité je rozvíjať pozitívny vzťah k svojmu telu a snažiť sa ho prijať také, aké je. To zahŕňa odmietnutie nereálnych štandardov krásy a uvedomenie si, zdravie je dôležitejšie než zlat. Je to celkom náročné a preto psychologická podpora alebo psychoterapia, či už individuálna alebo skupinová, môže pomôcť ľuďom, ktorí sa o to snažia alebo ktorí zažili bodyshaming. Práve prostredníctvom psychoterapie je možné vybudovať si svoje sebavedomie a zdravý vzťah k telu. Opatrný prístup k používaniu sociálnych médií a kritické vnímanie toho, čo vidíme online, sú tiež užitočné. Vyhýbanie sa porovnávaniu s nereálnymi fotkami či videami môžu zmierniť tlak a pocity menejcennosti. Boj proti bodyshamingu si vyžaduje najmä väčšiu mieru prijatia rozmanitosti tela celkovo. spoločnosti a zameranie sa na seba prijatie a budovanie vlastnej hodnoty už od malička. Ak prežívate vo svojom živote niečo náročné, či už to súvisí primárne s vašim telom alebo dušou, hlavne s tým nezostávajte o samote.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.